svarar andsvari síðar sinni tekur nú til máls háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Áhættumat á bönkunum, það væri mjög áhugavert og ég legg nú til að háttvirt nefnd taki það til skoðunar hvernig hægt sé að láta menn borga fyrir áhættuna. Nú hefur það verið lýst yfir að innistæður séu tryggar en það er ekki ríkisábyrgð á innistæðum. Og það er rétt að undirstrika það að það er ekki ríkisábyrgð á innistæðum og þá er að spurningin er það einhver áhætta íslensks skattgreiðenda þó að bankarnir voru hausinn, innistæðutryggingarsjóðurinn er tómur og sparifjáreigendur bara verða þá bara bítið að súra. Og það er spurningin það hvort ætti að taka upp þá ríkisábyrgða gjald á innistæður sem að væru þá að gæta þó verið auglýsta sem innistæður með ríkisábyrgð. Þannig að bankarnir gætu verið með tvenns konar innistæður, annars vegar ótryggðar innistæður og hins vegar innistæður með ríkisábyrgð. Það sem að bankarnir myndu borga fyrir ríkisábyrgðina bara því verði sem að áhættan gefur til kynna. Og það getur verið nokkuð háar prósentur vegna þess að áhættan er mikil og sérstaklega í stofnunum sem ekki eru mjög sterkar. Ég held að við myndum mæta miklu frekar áhættunum þar. Áhætta ríkisins af bönkunum er annars eiginlega engin nema vegna stærðar þeirra í efnahagskerfinu ef þeir ekki bera ábyrgð á innstæðum. Og ef banki fellur þá er það bara biti þess þeirra hluthafa að mæta því nema því verðar innstæðunar. Og ég held að sé alveg rétt að koma því bara á hreint að innstæður er ekki með ríkisábyrgð og það ætti að þá að vera komið með kerfi sem verið þannig að menn borguðu fyrir ríkisábyrgð á innstæðum. Og það er bara auglýsing slíkt og myndi þá koma niður á vöxtum af þeim innistæðum sem að þá gætu vantar að vera til lengri tíma heldur en í dag því að fólk í sparifjáreigendur þeir treysta ekki bönkunum.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur